Selamat datang di Deep Dive kita hari ini. Kita punya tumpukan dokumen dan catatan riset yang lumayan padat soal konflik Timur Tengah.
Spesifiknya yang memanas dari tahun 2024 sampai 2026 ya?
Benar. Kita bakal membedah perseteruan poros Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Tapi, nah ini yang menarik, kita lihat dari kacamata dunia Islam Sunni.
Misi kita hari ini sederhana sih. Menyaring geopolitik yang ruwet ini jadi wawasan yang jernih dan tentunya relevan untuk Anda.
Tepat sekali. Dan mengingat topik ini menyentuh isu politik dan agama yang sangat sensitif, kita perlu perjelas di awal.
Harus itu. Deep Dive ini murni cuma melaporkan apa yang ada di dalam dokumen sumber kita secara imparsial.
Betul.
Kita sama sekali nggak memihak, nggak mendukung pandangan kelompok tertentu baik itu sayap kiri maupun kanan.
Clear ya? Nah, mari kita langsung masuk ke inti eskalasinya. Transisi dari perang proksi menjadi konfrontasi militer langsung itu kan cepat banget.
Sangat cepat. Ingat bulan April 2024 pas Iran meluncurkan 150 drone?
Itu kayak semacam pembuka aja ya.
Iya, disusul Israel yang membalas lewat operasi Rising Lion di pertengahan 2025.
Yang langsung menghantam fasilitas nuklir Iran.
Nah, yang jadi perdebatan hukum internasional, itu kan Israel mengklaim serangan tersebut sebagai preemptive defense.
Padahal mukul duluan tanpa ada serangan aktual, itu jelas melanggar piagam PBB.
Betul sekali. Dan rentetan eskalasi ini akhirnya mencapai titik didih di bulan Maret 2026.
Pas Ayatullah Ali Khamenei gugur dalam serangan udara gabungan AS dan Israel di Teheran.
Itu puncak krisisnya.
Lihat eskalasi yang sebesar itu. Ada satu hal yang bikin penasaran dari catatan kita. Kenapa negara-negara mayoritas Sunni terkesan ragu-ragu merespon pada awalnya?
Apa murni kalkulasi geopolitik saat ini atau ada hal lain gitu ya?
Iya, apakah ada kaitannya sama luka lama?
Sangat terkait. Sumber kita menarik benang merah kebimbangan ini sampai ke tragedi jatuhnya Baghdad di tahun 1258.
Oleh Hulaguhan.
Iya, yang diwarnai narasi pengkhianatan sektarian yang kental banget. Belum lagi ada perbedaan teologis mendasar soal siapa yang berhak memegang otoritas.
Tradisi Syiah meyakini imamah atau kepemimpinan berdasarkan garis keturunan.
Sementara Sunni berpegang pada musyawarah atau konsensus.
Menarik sih ada beban sejarah dan teologi berabad-abad. Tapi kalau kita lihat realitas di lapangan, pragmatismenya justru luar biasa ya?
Sangat ironis tapi pragmatis. Kita lihat munculnya axis of resistance atau poros perlawanan. Contohnya,
kelompok Sunni kayak Hamas justru beraliansi erat banget sama Iran.
Demi pembebasan tanah air mereka, demi menghadapi ancaman eksistensial, ini mereka rela menembus batas sekte yang membelah berabad-abad.
Ini pergeseran paradigma yang sangat masif. Terus bagaimana lembaga keagamaan besar ngerespons dinamika yang kompleks ini?
Lembaga seperti MUI dan Al-Azhar ambil jalan tengah yang elegan banget. Al-Azhar misalnya pakai pendekatan Ahlul Kiblat.
Mengingatkan kalau umat Islam tetap sholat menghadap kiblat yang sama ya.
Tepat. Jadi mereka pakai logika non-hitam putih, mengajarkan Anda untuk memisahkan batas akidah dari urusan keadilan politik internasional.
Karena menentang agresi militer nggak berarti harus setuju sama doktrin teologis kelompok lain.
Benar banget.
Sekarang, mari kita tarik isu ini ke realitas sehari-hari. Kenapa Anda harus peduli sama konflik yang kelihatannya jauh ini?
Jawabannya ada di Selat Hormuz, jalur yang menguasai 20% pasokan minyak global.
Dampaknya ke kita langsung terasa loh, 19% pasokan minyak Indonesia atau sekitar 25,36 juta barel itu bergantung pada jalur ini.
Kalau selat itu tertutup, eskalasi militer ya?
Otomatis harga BBM dan kebutuhan pokok Anda bakal melonjak tajam.
Ancaman inflasi yang sangat nyata di depan mata Anda.
Makanya pemerintah Indonesia harus bergerak cepat cari impor minyak di luar Timur Tengah untuk mitigasi.
Jadi kalau ditarik kesimpulan, konflik 2024 sampai 2026 ini benar-benar menuntut kedewasaan politik global.
Kita diuji untuk memisahkan sentimen masa lalu dari ancaman nyata kemanusiaan dan ekonomi hari ini.
Sepakat.
Dan ini menyisakan satu pertanyaan provokatif untuk Anda renungkan sendiri.
Kalau kelompok-kelompok yang berseteru teologis berabad-abad saja bisa menyingkirkan perbedaan demi menghadapi ancaman militer eksistensial,
mungkinkah model pragmatisme ekstrim yang sama kelak diadopsi oleh dunia untuk mengatasi ancaman eksistensial non-militer masa depan?
Seperti perebutan sumber daya alam akibat krisis iklim global mungkin?
Sesuatu untuk Anda pikirkan. Terima kasih sudah bergabung di Deep Dive kali ini.